Concurso de saltado. Pulo akrido kai cerambiko volis iam vidi, kiu eu ili povas sauti plei aute. Kai tial ili invitis la tuta mondon kai ciuin aliain, kiui volus veni, por rigardi tiun art concurson. Oni devas confessi, tri eu provitai sautistoi estis tiui kiui convenis tie en la ciambro. Al tiu kiu sautos plei aute, mi donos mian filinon kieu edzinon, diris la regio. Char estus effektive tro misere, se tiui personoi sautus sen recompense. La pulo eupasis la unua. Ci montris siain bonain manieroin, salutante ciu flanken. Ne estas mirinde, char sango de fraulinoi fluis en giai veinoi. Kai, kio havas gravan signifon, ci estis aukutimiginta al interrilatoi kun homoi. Poste eupasis la akrido. Certe ci estis multe pli pesa, sed ci havis gracian crescon kai aperis en verda uniformo, kiu estis ce ci denaskija. Krom tio, ci fieris pri tio, ke ci devenas eo tre antikva familio en la lando Egipta, kie tiu familio estis tre aute honorata. Oni prenis gin de libera campo kai metis en kartodomon, kies tri etagioi ciui estas construitai eo ludkartoi kun la figura flanco internen. Tie existas pordoi kai fenestroi, kiui ciui estas eo trancitai nur en tiai kartoi, kiui presentas keraien damoin. Mi cantas tiel, ci fanfaronis, ke dexes indigenai griloi kiui faifadis de sia plei frua infanezzo, kai tamen ne ricevis kartodomon, ce la auscultado de mia cantado pro chagreno farigis ancorau pli maudicai ol ili estis iam antaue. Ambau la pulo kai la akrido tia maniere attentigis ciun pri sia valoro kai pri tio ke ili povas sin rigardi kieu indain ricevi la manon de regidino. La cerambico nenion diris, sed oni assertis pri gi, che gi des pli multe pensas, cae ciam la corta hundo gin pri flaris, gi garantis che la cerambico estas eu bona familio. La maujuna consielano, ciu pro persista silentado ricevis tri ordenoin, assertis che li sias tutte certe che la cerambico havas la capablon de antaudirado, che laugia dorso oni povas antaŭvidi, ĉu oni havos mildan, ĉu severan vintron. Kaj tion oni ne povas vidi eĉ sur la dorso de la kalendaristo. Mi nenion diras, diris la maljuna reĝo, sed mi iras mian propran vojon kaj havas miajn proprajn pensojn. Jen oni devis fari la provon. La pulo sautis tieo aute, ke neniu povis tion vidi. Kai tial oni diris, ke gi tutte ne sautis, kai tio estis ja misera kalumnio. La akrido sautis nur duonon de tiu autezzo, sed bedaurinde gi sautis alla regio recte en la visagion, kai la regio diris, ke tio estas malbon conduta. La cerambico longe staris silente kai pripensadis, tieu che oni fine pensis che gi tutte ne povos sias sauti. Ciu gi nur ne mausanegis? Diris la hundo kai denove gin priflaris. Fur! Gi subite per obliqua svengigio sautis recte sur la bruston alla regidino, ciu sidis sur mallauta ora benchetto. Tiam la regio diris, la plei auta sauto estas, ciam oni per exauto levigas gis mia filino, char en tio consistas la vera bontonezzo, sed por tia ideo estas pesonata bona capo, cae la cerambico pruvis, che gi havas capon. Gi havas la capon sur la giusta loco. Kai tial gi ricevis la regidinon. Mi sautis ja pli aute, consolis sin la pulo. Sed estas tutte egale. Si prenu la pesan moston. Mi sautis ja pli aute, sed por esti bone vidata en la mondo, oni devas havi suffician corpon. Post tio, la pulo iris en fremdlandan militservon, kie, kiel oni diras, gi estas mortigita. La acrido sidigis exter urbe en cavo cae meditis pritio, cio strange iras la aferoi en la mondo. Cae gi ancao diris, corpon oni devas havi, corpon oni devas havi. Cae gi ec cantis sian strange maugaian canton, eo ciu ni prenis nian historion, ciu se gi ne estus presita, povus esti rigardata cio mensogajo.